Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. Запрошуємо вас, долучайтеся до цієї чудової розмови, що відбудеться за мить в ефірі Радіо Марія. Гість програми – теолог-бібліст, священик Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книжки «Світ Біблії. Подорож батьків Вщиною Ісуса Христа, отець Володимир Кусніш. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Серію програм про історію Ізраїля ви можете прослухати, шановні радіослухачі, на сайті Радіо Марія. У повторі можете відстежити, відкрити для себе от причини і дізнатися про наслідки, про факти розвитку ізраїльського народу. А у попередніх програмах ми говорили про таке, про зв'язок між юдейською та християнською Пасхою, молитви в релігійних практиках юдеїв, про подяку Богові за кожен дар і який сенс юдейських свят для християн. Це остання програма, що звучала в ефірі Радіо Марія на таку тему. Отже, про що сьогодні продовжимо говорити?
Про свята. Про свята. На останній катехезі я заторкнув питання свят в Ізраїлі, тих свят, які ізраїльтяни в епоху Ісуса Христа відзначали. Щоб зрозуміти, в якому ж середовищі релігійному Ісус Христос жив і які практики релігійні були властиві, скажімо, і святому сімейству також. І ми говорили про оригінальне свято у Ізраїлі новомісяця, тобто початок нового місяця, як архаїчне свято. Згадали свято опрісників, весняне свято, прив'язане до завершення жнив ячменю. Це навесні. Угу. І це свято опрісників, як знаємо, воно йшло відразу за Пасхою. Пасха і потім всі дні опрісники. Але про Пасху я не згадував. Тому що пов'язання Пасхи і опрісників відбулося історично в певний момент, а так ці свята мають трошки різний генезис, тому що опрісники – це свято аграрію, свято, ну, прив'язане до, власне, от тої подяки Богові за урожай, але потім, як усі свята в Ізраїлі, вони набували релігійного характеру, наповнювалися також згадками з історії спасіння. І це свято опрісників – було прив'язане до свята Пасхи. Mm-hmm. Так, і потім я згадав про свято, яке 50 днів після цього відзначалося, так воно називається, П'ятидесятниця, свято прив'язане до жнив пшениці. Дві злакові культури, ячмінь і пшениця у святій землі свого часу були. Mm-hmm. Були властиві, і ячмінь озимий достигав раніше, і пшениця, власне, на тих 50 днів пізніше, і релігійне наповнення цього свята, П'ятидесятниці, бо ми знаємо, що в християнстві це свято зіслання Святого Духа, так? То, що на П'ятидесятницю ця подія відбулася, ось це народження Пересної церкви. Але у євреїв це свято згадує дар Божого закону на горі Синай. Угу. Свято дарування Тори Ізраїлеві. І так його відзначають і сьогодні. І сьогодні я маю бажання розповісти про наступне свято – свято кучок. Угу. Або свято наметів. Це третє із так званих трьох паломницьких свят. Три свята мають особливу назву «Хаг» єврейською мовою, і йдеться про свято, яке практикували паломництво до храму, до якогось храму, щоб скласти жертвоприношення. І в епоху другого храму, звичайно, був лише один єдиний храм, де в Салимі залишився, і туди на ці три свята приходили паломники. Так от, третім таким паломницьким святом після Пасхи і опрісників, так, після П'ятидесятниці і після є якраз свято кучок. Первісна назва цього свята – свято урожаю, збору плодів. Бачимо, що це теж аграрне свято. Перші два весняні прив'язані до жнив, пшениці і ячменя, так? Ось це осіннє свято прив'язане до завершення збору плодів і передусім того найбільшого, найважливішого плоду, а саме винограду. Можливо, вважають історики, що старовину це свято не було фіксованим, залежало від конкретного закінчення збору винограду, а потім навіть, може, збору оливок. Але з часом все кодифікувалося і була визначена точна дата, ми її зустрічаємо, власне, Святе Писання подає, 15 число 7-го місяця. Місяць починався, рік починався навесні від місяця Нісан, так? І це 7-й місяць, це був уже осінній місяць. І тривало свято 7 днів. Упродовж цього часу євреї залишали свої помешкання і переселялися у курені. Тобто із галузя зроблені ось такі от тимчасові помешкання. Єврейською курені це суккот. Суккот. І так воно і називається свято суккот.
Свято куренів.
Так, українською кажемо свято наметів, або вже якщо з церковно-слов'янським таким от акцентом, то кажемо свято кучок, так? Такі от назви фігурують. Сьогодні євреї, зрештою, колись переселялися в ці намети так дослівно, зараз навіть якщо живуть в багатоповерхових будинках, то на балконі щось роблять, на якийсь навіс, щось таке, щоб символізувало ось цей намет. І так, свідомості євреїв – це згадка про перебування Ізраїлю на пустелі, коли він 40 років жив у тимчасовому житлі. Так, вони були прив'язані до землі, мандрували. Первісно, звичайно, ці курені – це курені, які будувалися десь в виноградниках чи в тих місцях, де люди ходили збирати урожай далеко від, від дому, мусили там ночувати, правда? І вони зв'язані з цілком реальними речами, але потім почали набувати у свідомості Ізраїля, набувати такої прив'язки до визначних подій їхньої священної історії. На свято кучок фактично всі мобілізувалися. Це було свято, мабуть, найбільше із трьох цих свят паломницьких: опрісники, п'ятидесятниця і потім свято кучок, тому що про нього найчастіше згадують. Ми знаємо, що сьогодні в ієрархії тих свят Пасха, будь на першому місці, якщо і наше, так, ну, може, трошки виборює ось це перше місце і святом Йом-Кіпур, так, важко сказати, куди важливіше. Але колись у давнину саме свято кучок було таким найбільш радісним акордом святковим з усіх річних свят. Воно зрозуміло трошки того, що коли навесні збирають урожай ячменю, пшениці, то ще дуже багато роботи чекає попереду, правда? Ще труд не закінчений. Натомість восени, восени це вже, мов би, завершення усього року. Так? Це вже свято урожаю усього року. В часах Ісуса Христа це свято дійсно воно залишалося дуже і дуже, дуже важливим. Згадується у Євангеліях, згадується у пророцтвах, наприклад, пророк Захарія, коли говорить про паломництво всіх народів у Єрусалим, це таке апокаліптичне видіння в майбутньому вже світі, відновленому Ізраїль посідатиме чільне місце, народи прийдуть поклонитися туди Богові, і власне це паломництво буде відбуватися на свято кучок. Так воно завжди виділялося. У літературі, зокрема у Мішні, це частина Талмуду, так? Це вже пізніша література, але яка своїм корінням сягає тих часів Ісуса Христа, можливо, ще перед ним. Так от, там згадка про те, що в цей, на це свято була, існувала така традиція іти у процесії із плодами землі. І причому ця процесія виглядала дуже урочисто, тому що учасники свята вимахували такими декоративними пучками, гілками пальми, мирту, верби, так звані єврейською вони їх назвали люляв. І ця традиція зберігається досі і надає святу неповторних таких фольклорних рис. Ми маємо аналог що, того, тільки воно перенесене у нас на весну, на пальмову неділю. Так? Щось таке у християнському ритуалі. Є роль пальм, у нас пальм немає, правда?
Так,
натуральних, так, то верба. Виконують верба. Верба, так? Але це десь так генезис тої традиції християнської пов'язаний із із цими традиціями юдаїзму. І справа не лише у зовнішній схожості цих елементів, і навіть не в тому, що народ вітав Ісуса при входженні в Єрусалим пальмовими гілками. Ну, так властиво, то ми собі уявляємо, що вітав пальмовими гілками. Якщо читати уважно Євангеліє, то вони цими гілками не стільки не вистеляли дорогу, так, Ісусові теж і одягом. І, в кожному разі ось ця подібність, вона навіть не в тих гілках, як викрикуванні, коли вітали Ісуса, то ми асоціюємо це з пальмовою неділею, ось цей вигук «Осанна». «Осанна синові Давида». «Осанна во вишніх Богу» співаємо. А ось це слово «Осанна» єврейською «Хошанна», «Хошанна» воно взято із осіннього свята кучок. Із сьомого дня. Заключного того останнього урочистого дня кучок, коли молитва у синагозі дуже часто повторюється цей вираз. Там спеціальні молитви додаткові йдуть, які так і називаються хошаннот. Генезис цього виразу це Псалом 118-й. Там є рядок, 25-й вірш, «Спаси, о Господи, тебе благаємо», так? І ось то тебе благаємо, «Хошіанна», «Хошіанна». І ось цей вираз, він набув з часом свого власного життя, так, існування, і його вже вживали для того, щоб висловити як вигук радості, похвали, як вигук адорації, чи вигук на прославу Бога.
Угу.
Можна ще один місточок такий провести між святом Кучок і історією життя Ісуса Христа. В Євангелії від Йоанна чітко сказано, що Ісус на свято Кучок виголосив у храмі промову. Це в сьомому розділі Йоанна,
угу.
І там сказано, що це було останнього великого дня цього свята. Причому цей останній день, то тут можна сперечатися, який день йдеться.
Угу.
Це або сьомий, так, бо свято тривало 7 днів, але фактично воно продовжувалося ще на восьмий день, тому що восьмого дня заносили до Бога спеціальні молитви про дощ. Це осіннє свято. Воно завершує якраз цей урожай, але вже люди думають про наступний урожай. І воно співпадає приблизно ось тою епохою, ну, трошки раніше воно вже було, але його вже відсвяткували цього року, але з епохою, коли, яку ми зараз переживаємо, я не знаю, в Києві, напевно, чи всюди у нас в Україні зараз падають дощі, так?
Так, ось, так. В Києві також дощить.
І це дуже добре. Того, що може хтось незадоволений з такої погоди, але коли занадто сухо, і коли жовтень був дуже сухим, то тим, хто хоче погуляти собі по свіжому повітрі, то добре, але для землі, для того, щоб ось ці водні запаси, щоб колодязі були, правда, щоб землю напувати, то тих опадів, що в жовтні було дуже-дуже замало, земля була справлою, і зараз в листопаді якраз це компенсується трохи. Так от тоді життя фактично євреїв було, залежало від урожаю. Від урожаю засівали восени уже озимі культури, і їм потрібна була волога. І оскільки влітку фактично там дощі не падали, так, то користувалися, важливим було, власне, щоб ті дощі осінні, зимові пройшли. І тому це свято, на цей восьмий день молилися про дощ. Але якщо я вже вернуся до Ісуса Христа у храмі, то він чи на сьомий день, чи на восьмий, але бачимо контекст, правда?
Mm-hmm.
Близько ця молитва про добру погоду, про життєдайний дощ із неба. І Ісус, власне, тоді говорить про себе, як про джерело життєдайної води.
Mm-hmm.
Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, то ріки води живої знутра його потечуть. Це фактично про дар вже до Святого Духа він говорить. Тобто ось ця вода, яку тут сприймаємо образно, як Божий дар, Божий духовний дар. Але у контексті молитов, коли люди у храмі молилися про реальний Божий дар води, яка несе життя, це в такому вже матеріальному вимірі. І бачимо, що ці паралелі тут цікаві. Восьмого дня також синагозі, в тих молитвах було певне відкриття на, як би це сформулювати, на вічність. Ескатологічні певні акценти уже були, тому що для євреїв, якщо цифра 7 – це повнота творіння, так, це досконалість Божого творіння тут на землі, то цифра 8 – це уже символ переходу у, скажімо так, цей додатковий день, який виводить нас із земного до небесного, який вже вказує на існування у вічності, у Царстві Божому. І ось ця вічність, Царство Боже, ось ця, цей прийдешній світ, знаємо, що в епоху Христу, Ісуса Христа вже, особливо фарисеї, вони в це вірили, вони на цьому наголошували. І ці акценти, бачимо, свята кучок, есхатологічні, це акценти ось цього дару небесного, правда? Вони співзвучні із тим, що християни ми сьогодні переживаємо в нашій літургії. Адже осінній період, от ми війшли, хто є на літургії кожен день, зараз слухає Євангеліє, наприклад, чи не в неділю теж Євангелія, то щораз більше маємо ось цього віднесення до суду Божого, до життя після смерті, до ескатології фактично. Цей місяць листопад молимося за померлих, так?
Так.
А потім буде остання неділя, цього 34-та неділя, так? Це вже за два тижні буде неділею Христа Царя, так? Або спомин був усіх святих. Все це нас керовує до неба, до потойбічного життя. Чи в Адвенті, перша половина Адвенту, знову ж таки, мова буде про це друге пришестя Ісуса. І всі ці акценти християнські, ось цього періоду літургійного року, осіннього, співзвучні багато в чому із осінніми святами євреїв, із осінніми із святкуванням цього закінчення збирання врожаю, але фактично до якого додані абсолютно нові акценти, вже акценти релігійні, набагато глибші. Вже сьогодні в сучасному юдаїзмі додано ще один акцент до цього восьмого дня. Це так званий, вони це називають Сімхат Тора. Сімхат Тора, Сімха – це радість. Uh-huh. Радість із закону. Тобто день, в якому особлива вдячність Богові за дар Тори, за дар закону і вдячність, сповнена радості, як тут в земному житті, і ця радість в земному житті є заповіддю радості у небесному. Ось це зрубша так про це свято осіннє, свято кучок, дуже велике свято, радісне свято, яке почалося як свято аграрне, але Ізраїль, живучи у режимі, скажімо, постійного Божого откровення, відкриваючи щораз глибше свої історії на те, що Бог робить чи зробив у його історії, він ось ті свята, які фактично десь в кожному народі, десь там в кожній релігії є такі, правда? Чи
язичності,
це все, це абсолютно натурально, правда?
Така
натуральна побожність. Але він ці свята наповнював щораз глибше, щораз глибше. Я би порівняв це трошки, може, з тим, як ми Різдво святкуємо, правда? Колись це римляни в цей період, коли найкоротші дні, правда, і починає день ставати довшим, святкували, це було свято сонця, так? Якби повернення сонця, свято повернення до життя, надії і так далі, то, звичайно, християни ось цей період вибрали спеціально для себе, щоб святкувати сонце, яке не знає заходу, а саме Ісуса Христа. І при його пришестя на світ.
Отже, інколи в коментарях чую, що хтось нарікає, от бере ту сторону, наприклад, якогось свята, і каже, що ось це язичницьке свято, і чому християни там поєднують так, не мов би, це щось, типу, погане чи ненормальне. Хотів би від вас, як фахівця...
А можете навести приклад?
Що, наприклад? Вербна неділя, знову ж таки.
От. Ага.
Так, верба, і каже, що яке має відношення верба, що це пов'язане з язичництвом. Це я, цитую коментарів, це не обов'язково, що там буде в точку. І ще Купали, здається, свято Івана Купали.
Ага.
Ось воно
відбулося. Івана Купала.
Так, 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 Івана Купала.
Купала, це чоловічий рік.
Так, так, перепрошую.
Я вам скажу так. Так можна і далі піти, бо якщо вже бути так. таким ригористом, так, і все от то, то можна і кадило з літургії повикидати, ну, в латинській літургії його менше, а православні, східні, чи там греко-католицькі, то його більше. А наше воно? А що воно додає, правда? І без нього можна обійтися. Так можна обійтися і без багатьох різних літургійних елементів. Всі вони історично якось виникли.
Так.
І всі вони історично щось символізували і символізують далі. Їхня генеза, їхнє походження може бути різним. І церква у своїй мудрості, коли приходила на якийсь терен, то, ну, може, не завжди в мудрості, знаєте, бо теж і ось це навернення язичників відбувалося різними способами і часом такими, якими сьогодні, може, не дуже сприймаємо, так, і силомідзя, але тоді воно все було в ті часи, як князь Володимир, наприклад, хрестив Русь, то, ну, то всі мали хреститися, того, що хто не похрестився, то відповідно був загрозою для державної стабільності. Так, держава ставала християнською, і вже не християни ставали тоді ворогами ніби князя і так далі. Тобто то були інші міркування. Так, зараз ми думаємо трохи інакше, але церква у своїй мудрості дуже часто замість того, щоб нищити язичницькі вірування, вона їх християнізувала, просто-напросто наповнювала новим звістом. І це добре. Якщо ми повикидаємо все це, то в нас лишиться щось чисте, так, так, так. Голе, без нічого. Дійсно, щось таке, що абсолютно непривабливе і навіть не цікаве. Ці речі є... Треба пам'ятати завжди про те, що ці речі не є істотними для нашої віри. Вони не є істотними, але вони додають смаку і кольорів нашому щоденному житті у вірі і нашим святам. Ось ця верба, ну, є згадка, що так... Так, в Євангеліях, що тримали ці галузки в руках, правда?
Так,
що
так.
Тут ми просто наслідуємо цих людей, які... А я не знаю, що там може бути язичницького.
Ну, так, так, так. От, враховуючи наш клімат навіть, от, тут сутність основна от вшанування.
Ну, я не знаю, що хто там може мати ті застереження до того, що приходимо.
А, ну, люди, які зосереджують увагу більше на вербі, чим на осанні.
Пам'ятати про властиве місце цього, так. Звичайно, про властиве місце. А трошки інакше, я би підійшов до Івана Купала. Якщо вже ми війшли на цю тему.
Так, так.
Івана Купала – це фактично Різдво Йоанна Хрестителя. 24 червня. 24 червня – це якраз літнє сонцестояння, не сонцестояння, це, як це правильно, Це не рівнодення, це сонцестояння, хіба так, так називають, так? Не знаю, чи правильний термін я вжив, але це коли найдовший день.
Так? Сонцестояння.
22-е, 23-е, ось так. Це найдовший день, 24-го вже якби стрибок в ту сторону. Так само відповідник за 6 місяців, 24-25 грудня, так?
Угу.
Тут день починає зменшуватися, там день починає збільшуватися. І ось це дійсно язичницьке свято в той день було, тому що сама астрономія так от відповідала, і щось в цьому було такого містичного, дивного і важливого, щоб так. Той день власне якось відзначити. Знаєте, в тих язичницьких релігіях такі речі теж були якимось інтуїтивним, дуже перекрученим, але певним інтуїтивним сприйняттям того, що природа чи все, що в світі відбувається, навіть і цикли природі, це щось божественне, правда? Це
так, які діють по певним законам.
Так, так, так. Тільки це було на рівні такому примітивному, і в цей час, 6 місяців до Різдва Ісуса Христа, це Різдво, логічно, Йоанна Хрестителя, так? І тому це свято назвали Купала, це ось це язичницька назва, так? А це фактично, а Івана, це якраз свято Йоанна Хрестителя. І тому ось таке поєднання одного з другим. Що зараз бавляться, от люблять там якісь влаштовувати, не знаю, і вогнище, і стебання, віночки на воду кидають, і щось таке. От коли воно на рівні забавок, то абсолютно воно не шкідливе для віри. Але багато людей, якщо вони прив'язують до цього якесь магічне там розуміння, чи, не знаю, якесь ворожіння на тому, то вже дійсно є язичництво. І причому таке зараз, якщо пережитки язичництва десь на селах дуже довго трималися, правда, так, можливо, ніколи і не зникли, от ці ворожки і так далі, то зараз оце відроджування, це відродження штучне цього, і якби насаджування цього людям, цих язичницьких вірувань, це все-таки трохи штучно. Це штучно, і в цьому дуже часто я вбачаю не так, якби це було просто любов до фольклору, так, до традицій, які там були. Але якщо воно ще має якесь релігійне підґрунтя, таке язичницьке, а дуже часто за тим криється ідеологія певна, антихристиянська, зробити так, щоб применшити християнське значення свята, а підкреслити щось, що його дехристиянізує. А все вже небезпечно і недобре.
Дякую, отче. Отже, давайте про свято кучок, яке згадали, про цей чудовий такий чудове свято, коли підсумовувався рік і коли дякували Богу за результат цього року, дякували за врожай, за зокрема за виноград також. І можливо, подивимося на те, як це свято кучок сьогодні відображається в християнстві від часу Ісуса Христа. Ось, до сьогодні.
Бачите, відповідника певного цьому святу кучок у нас немає.
Угу.
Якщо Пасха юдейська і християнська Пасха, це є абсолютний відповідник, правда? Вони співпадають часи. Якщо говорити про фактично співпадають часи з точністю до 2-3 днів, якщо говорити про римокатолицький календар, так, не про юліанський чи новоюліанський, бо там вони рознесені дуже далеко. А свято П'ятидесятниці співпадає у нас теж із П'ятидесятницею, із Шавуот юдейським, так? Тобто свято зізвання Святого Духа, воно хронологічно так є. Але натомість якоїсь конкретної прив'язки якогось християнського свята до свята кучок немає. А є загальна ось ця тенденція акцентування на прийдешньому світі, а тим більше, що в той осінній період є ще також свято Йом-Кіпур, є Новий рік, які теж ці акценти есхатологічні додають акцент суду Божого і так далі. Але я ще до них дійду. Просто є певне якби співпадіння богословських мотивів, загальних богословських мотивів. Воно не випадкове. Воно не випадкове. Тут є або пряме продовження християнством, власне, того, щоб християнство і виросло із юдаїзму, потім розійшлося із ним, правда? Але в епоху Ісуса Христа це синхронно було, так? І перші покоління християн, це юдаїзм тоді і християнська віра, це було абсолютно синхронно, потім воно почало вже розходитися, коли юдеї не сприйняли Ісуса.
Так.
А от де є це велике співпадіння, чітке, конкретне, це вже свято Пасхи. Бачите, я три великих свята, опрісники, П'ятидесятниця і кучок восени, це паломницькі свята, але я не говорив про Пасху. Бо Пасхою починається якраз 7 днів опрісник. Опрісники – це свято, яке подібно як до цього свята осіннього, тривали 7 днів, але воно сьогодні починається особливим днем – Песахом. Песах, Пасха. І це наступна наша тема, тільки не знаю, чи я зможу її уже, можливо, почати зараз.
А давайте анонсуємо основні такі моменти Песаха і цього свята, на які...
І поговоримо наступного разу.
Вже, ну, давайте нього. Так.
Так.
Ми анонсували, і, друзі, сьогодні з нами в ефірі про релігійні свята євреїв, зокрема про свято Кучок, розповідає теолог-бібліст отець Володимир Кусняш. Отже, надзвичайно вдячний. Давайте підсумуємо і завершуватимемо програму.
Ну, підсумовую, власне, заповіддю того, що поговоримо про щось, що буде, що є фактично у центрі християнської віри, свято Пасхи, свято Воскресіння Ісуса, але корінням це свято у Песах, у Песаху юдейському, де мова про вихід євреїв із Єгипту, свято виходу. Але перед тим, як Песах став святом виходу з Єгипту, він теж мав своє таке звичайне, утилітарне, я би сказав, значення, як свято, тільки вже, може, не аграріїв, а свято кочівників, скотарів, тих, які займалися годівлею худоби, які обходили це свято, жертвуючи Богові якраз баранчика, споживаючи його, як це описано у книзі «Вихід» в 12 розділі, але про це все вже наступного разу.
Дякую, надзвичайно цікаво. Отже, друзі, програми з отцем Володимиром Куснішем про єврейські традиції, традиції євреїв, свята євреїв, молитву, піст і звичаї ви можете дізнатися більше на сайті Радіо Марія, де ці програми, катехизи зберігаються і є можливість послухати в повторі. Отець Володимир Кусніш з нами в ефірі. Дякую вам, отче. Завершуємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
До наступної зустрічі!